Republikës së Stevo Pendarovski. Mandatari sipas kushtetutës brenda 20 ditëve duhet të dorëzojë për miratim në kuvend për bërjen e re qeveritare, e cila votohet me 61 vota të deputetëve. Ndërkohë opozita, të cilën e përbëjnë VMRO DPMN-ja, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, thonë se qeveria e re që është në formim e sipër paraqet vazhdimësi sipas tyre të qeverisë aktuale, e paaft për të zgjidhur problemet me të cilat përballet vendi. Opozita kërkon qeveri teknike me mandat organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Prezemenit e parlamentar në izbori se dinstveno të reshenje zizde së doa politička.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë zgjidhja e vetme për daljen nga gjendja në të cilën ndodhet vendi, në krizë të thellë politike, ekonomike, energjetike, krizë diplomatike, kur kemi sërish veto dhe bllokim të procesit integrues, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMN-s Hristian Mickovski. Zoran Zaev në krye të lidhjes socialdemokrate erdhi në vitin 2013, duke e zëvendësuar në këtë post ishte presidentin Branko Crvenkovski. Në vitin 2015, Zaev, si lideri opozitës, publikoi atë që njëjë si afera e përgjimeve, që nxori në sipërfaqe shpërdorime të shumta të pushtetit nga ishte kryeministri Nikola Gruevski. Për shkak të shumë zyrtarë të lartë ministra, përfshirë edhe ishte kreu në qeverisë Gruevski, janë gjykuar për vepra të shumta penale. Afera e përgjimeve bëri që në dhjetor të vitit 2016, Maqedonia e Veriut të shkonte në zgjedhje të parakoshme parlamentare, por ndërrimi i pushtetit u bë në vitin 2017 pas zhvillimeve dramatike, përfshirë dhuna në kuvend më 27 prill. Kjo ngjarje i dha Zaevit epitetin heroi tek një masë e madhe njerëzish, të cilët çmuan rolin e tij për ndërrimin e pushtetit të Gruevskit, i cili jo vetëm nga opozita, por edhe nga përfaqësues ndërkombëtar, ishte i korruptuar. Në postin e kryeministrit, Zaev qëndroi 5 vjet, ndërsa paraprakisht për 9 vjet ishte kryetari i Strumicës, një qytet në juglindje të vendit, prej nga dhe i erdhi në Shkup. Zaev gjatë karrierës e tij politike do të mbahet mend për marrëveshjen me Greqinë për ndërrimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia e Veriut, që i hapi rrugën antarësimit të vendit në NATO. Pavarësisht të kritikave, Zoran Zaev pas zgjidhjes së kontestit me Greqinë nisi përpjekjet për të zgjidhur një tjetër mosmarrëveshje me Bullgarinë, që tashmë ka bllokuar integrimin evropian. Zaev largohet nga qeveria, por i bindur se pasardhësi i tij Dimitar Kovacevski do të arrijë të zgjidhë këtë kontest, që kryesisht ka të bëjë me çështjet lidhur me gjuhën, identitetin Maqedonës dhe të kaluarën historike. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kombet të Bashkuara u kanë kërkuar Bielorusisë dhe Polonisë që të adresojnë atë që e kanë cilësuar si situatë të mërshme në zonat kufitare. Atje gjendën migrantë, të cilët sipas OKB-s nuk kanë ushqim dhe as strehim të sigurt. Perëndimi akuzon Bielorusinë se ka krijuar këtë krizë me migrantë, ndonse lideri autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka mohon këtë pretendim. Më shumë detaje nga Krenare Cuboli.
Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit ka thënë se Bielorusia dhe Polonia janë duke endur migrantët poshtë e lartë rreth kufive të tyre dhe shumë hera ta përballen me motë të ftohtë, pa ushqim, ujë të pastër apo strehje të sigurt. Kjo agjenci e OKB-s duka përthirë dy kombeve që të adresojnë situatën e tmeshme dhe të përmirësojnë kushtet të rënda për personat në kufi, duke thënë se disa prej tyre janë duke u kërcënuar apo rrahur nga forcat bieloruse të sigurisë. Bashkimi Evropian e akuzon liderin autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka se është duke marrë migrantët në Bielorusi dhe është duke i shtyrë ata më pas në kufi me vendet e BE-s si Polonia, Letonia dhe Lituania, si shenjë hakmarrje për sanksionet që i ka vënë bloku evropian për shtypjen e protestave pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale vitin e kaluar. Perëndimi e konsideron të manipuluar atë proces zgjedhor. Refugjatët dhe migrantët, të cilët janë intervistuar nga një ekip i OKB-s në Poloni në nëntor dhe dhjetor, kanë thënë se janë përballur me dhunë dhe kërcënime nga Bielorusia, si dhe kanë qëndruar të uritur në të ftohtë, ka thënë Elizabeth Throssell nga OKB. Personat e intervistuar kanë përshkruar kushtet e rënda në të dyja anët e kufive me pak qasje në ushqim, ujë të pastër, strehim dhe shpesh në temperatura të ulta, ka thënë ajo. Ajo ka shtuar se shumica e tyre sa kanë qenë në Bielorusi janë rrahur apo janë kërcënuar nga forcat e sigurisë. Bielorusia nuk e ka pranuar se ka shkaktuar krizën në kufi dhe ka fajsuar Bashkimin Evropian për katastrofë humanitare në zonën afër kufive. Zyra për të drejtat të njerëzit në OKB ka thënë se të dyja shtetet kanë parandaluar qasje në zonën kufitare për stafin e saj. Në Poloni, ekipi i OKB-s ka intervistuar njerëz që kanë kaluar kufirin në muajt të kaluar, derisa në Bielorusi nuk i është mundësuar qasja. Një zëdhënës për shërbimet speciale të Polonisë ka thënë se shteti i tij është duke vepruar brenda ligjit dhe se janë duke marrë veprime për të mbrojtur kufit e shtetit. Polonia ka marrë masa ndaj krizës me migrantë duke përfshirë ndërtimin e një ndalese me gjemba dhe angazhim të mira ushtarëve në kufirin rreth 400 kilometra me Bielorusinë. Trosel ka thënë se shumë migrantë dhe refugjat kanë kaluar kufirin disa herë në të dyja drejtimet për shkak të, siç ka thënë ajo, praktikave të dyja shteteve që kanë shtyrë njerëzit në anën tjetër të kufirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konsumatorët kosovar pritet të përballen me reduktimet e energjisë elektrike në 24 orët e ardhshme. Sipas njoftimit të kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike, reduktimet pritet të zgjasin rreth 2 orë, në kohë të ndryshme dhe do të prekin të gjithë konsumatorët përveç atyre emergjent. Në një letër dërguar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se llogarit në vazhdimin e një dialogu konstruktiv me të dhe në bashkëpunim të ngushtë për çështje aktuale të agjendës dypalshe, rajonale dhe ndërkombëtare. Dialogu midis Rusisë dhe Serbisë korrespondon me interesat themelore të popujve vllazëror dhe kontribuon në stabilitetin dhe sigurinë në kontinentin evropian, shkroi Putin në letër, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ministri i Izraelit, Naftali Bennett, ka rikonfirmuar kundërshtimet e Izraelit ndaj negociatave për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Ai ka bërë këto komente në një takim me këshilltarin amerikan për siguri kombëtare Jake Sullivan. Sullivan i ka thënë Bennettit më 22 dhjetor se SBA-ja dhe Izraeli janë në një pikë kritike për një mori çështjesh dhe se do të hartojnë një strategji të përbashkët. Rritja e numrit të popullsisë në Shtetet e Bashkuara ka qenë më e vogla ndonjëherë në vitin e parë të pandemisë. Ndër shkaqet kryesore janë përmendur imigrimi i ulët, shtyrja e shtazanive dhe qindra mijëra vdekje të lidhura me koronavirus. Byroja e regjistrimit në Shtetet e Bashkuara ka treguar se popullsia është rritur për 0.1% apo për 392.665 persona në periudhën korrik 2020-korrik 2021. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision, unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.